Dobrý den a dobrý poslech dalších příběhů z kalendáře, které vám budou vyprávět Jan Kovařík
a Monika Valentová.
A chceme vyprávět o muži, který doslova převlékl svět.
Ale představ si, Honzo, že on ten kousek oblečení na sobě nejspíš nikdy neměl.
No to si jde jen stěží představit.
To máš pravdu, ale onen muž žil už v 19. století a tenkrát asi nosil poněkud tmavší, formálnější a elegantnější kousky z jiného materiálu.
No, víš co, abychom posluchače nenapínali příliš, tady jsou naše indicie.
Tak dobře, za prvé indigo.
Za druhé Marilyn Monroe, ale i Barack Obama.
A za třetí tuzex.
No já myslím, že nakonec to není tak těžké. Takže ať už máte právě na sobě domácí oblečení, pracovní uniformu nebo náš dosud tajný kousek oblečení, vítejte u příběhu z kalendáře.
Dnešním tématem příběhu z kalendáře je kus oblečení. A jak už jsem lehce naznačila, koukám, Honzo, že je dnes na sobě nemáš.
No to je tedy opravdu dnes nemám. Já si je totiž oblékám jenom, když jdu farmařit, zlatokopit nebo si hrát na kovboje. Přesto se z nich stala uniforma městského člověka zhruba na konci 20. století.
To je pravda. Nosí je úředníci, ale i dělníci, herci, učitelé, politici. No
a nespochybnitelně i jedna rozhlasová moderátorka Monika Valentová.
Všichni už určitě vědí, že mluvíme o džínách. 20. května roku 1873 obdrželi Levi Strauss a Jacob Davis patent na pracovní kalhoty.
Patent na kalhoty? No promiň, kalhoty přece nosí chlapi od pradávna.
No ano, ale já říkala pracovní kalhoty a tyhle měly kapsy zpevněné kovovými nýty. A jako materiál pánové Strauss a Davis nepoužili vlnu nebo len, ale denim, tedy pevnou látku, kterou se potahovaly povozy nebo stany.
Materiál se tehdy dovážel z Francie a říkalo se mu serge de Nîmes, doslova do písmene tedy serge z města Nîmes. No ale de Nîmes zní jako denim a slovo bylo na světě. Látka jako stvořená pro drsné podmínky ve zlatých dolech nebo na farmách.
Takže 20. květen 1873 lze považovat za den zrození džín?
Rozhodně. Džíny, džínsy, rifle, texasky, někde i modráky, zkrátka mají už spoustu jmen.
Počkej, ale co ty naše indicie? Jak s patentem na džíny souvisí Marilyn Monroe?
No i božská Marilyn je oblékala. Ve filmech jako Řeka bez návratu nebo Mustangové. S bílým nabíraným topem a v těsných džínách jí to náramně slušelo, to já vím, a vyvolala tehdy poprask.
No jak jinak. A co naše druhá nápověda, Honzo? Indigo.
Indigo je přírodní barva, kterou se denimová látka barvila na modro. A ještě zbývá tuzex.
Ano, v této socialistické obchodní síti se zahraničním zbožím se nejprodávanějším artiklem staly právě džíny. Kdo neměl odběrní poukazy, neboli takzvané bony, chodil se do tuzexu na džíny jen smutně dívat.
No, bylo to opravdu těžké se v mé rodné Plzni tehdy k patřičné dávce bonů dostat a dlouho jsem se na ně chodil jenom dívat za výlou. No, ještě než se dostaneme do období plísňových džínů, po kterých jsme tak stonávali, musíme projít celé jedno století a říct si to základní, kdo byl vlastně Levi Strauss, kterému v našich končinách často říkáme Levi Strauss. Na dvojce patří dnešní příběhy z kalendáře nikoli osobnosti nebo dějinné události, ale prostému kusu oblečení. Za zrodem nejslavnějších kalhot 20. století stojí americký obchodník Levi Strauss a krejčí Jacob Davis.
Strauss se narodil v roce 1829 v bavorském Buttenheimu jako Leb Strauss. Když mu bylo 18, vydal se s maminkou a dvěma sestrami dobít takzvaný nový svět.
No, oni ho už předtím dobývali jeho starší bratři. Ti, představ si to, založili v New Yorku obchod se smíšeným zbožím.
Mladý Leb ale nebyl žádný textilní inženýr ani návrhář, byl to obchodník. A krátce po svém příjezdu do Ameriky získal občanství a z židovského chlapce Leba se stal hrdý Američan Levi.
Přestěhoval se do Kentucky a přeprodával zboží od bratrů, od kapesníků přes lůžkoviny až k pracovnímu oblečení.
A když se rodina rozhodla otevřít pobočku na západním pobřeží, vyslala do San Franciska právě Levie. Když dorazil na Divoký západ, kde vrcholila Zlatá horečka, tak mu bylo přesně 25 let.
Jedním z jeho zákazníků se stal krejčí s litevsko-židovskými kořeny Jákob Jufes, neboli nově, chcete-li po americku, Jacob Davis.
Ten živil rodinu se 6 dětmi a tak opustil krejčovinu a stal se zlatokopem, aby se po čase zase vrátil k jehle a niti.
Začal totiž šít kalhoty pro honáky dobytka, dřevorubce a zlatokopy. Častým problémem tehdy byly trhající se kapsy. Aby byly pevnější, chtěl jejich vrchní rohy Jacob Davis spojit pomocí kovových cvočků.
Jenže mu chyběla potřebná hotovost. Přesněji $68 za poplatek na patentovém úřadu.
Davis měl nápad, který se neodmítá, a Strauss měl hotovost. A tak v roce 1873 spatřili světlo světa Revited Blue Jeans, tedy nýtované modré džíny.
Takže by skoro znělo logicky, kdybychom dnes oblékali Jacobky nebo Davisky.
No, to možná. Jenže jméno Levi Strauss už bylo tehdy zavedené, a tak se Davis stal v úvozovkách jenom obchodním partnerem.
Opravdu v úvozovkách. Mimochodem, víte, vážení posluchači, jaké dědictví po sobě Levi Strauss zanechal? No, tak na to si budete muset ještě chvilinku počkat, ale jenom jednu písničku.
Na dvojce vám v příbězích z kalendáře dnes vyprávíme o 20. květnu roku 1873. Tehdy si pánové Levi Strauss a Jacob Davis nechali patentovat svoje nýtované modré džínsy.
A pokud jste se během písničky teď snažili vypočítat hodnotu dědictví Levi Strause, tak vězte, že svým čtyřem synovcům zanechal obchodní značku o hodnotě $6 milionů.
Dnešní odhadovaný ekvivalent by byl někde kolem $250 milionů.
Ale džíny začaly šít i jiní. Aby si své patentované kalhoty Strauss s Davisem poznali, začali na zadní kapsu vyšívat oranžovou nití vlnovku. A ta její silueta se později přenesla i do loga.
Logo zobrazuje kromě nápisu i pár koní trhající džíny. Říká se, že Levi Strauss opravdu spřáhl džínami dva koně a nechal je táhnout opačnými směry, jen aby dokázal kvalitu a odolnost svého výrobku.
Tak to nevím, jestli by vydrželo to, co mám právě na sobě. Ale zajímá mě, jak dopadly tam ty džíny.
No, Levi'ovi testované džíny prý obstály a já bych řekl, že to byla nejlepší myslitelná reklama ve své době.
To určitě. Paradoxem ale je, že sám Levi Strauss na sobě džíny nejspíš nikdy neměl.
Proč by je taky nosil, Moniko? Byl to přece solventní obchodník, ten se oblékal do nejjemnějších materiálů a nepochybně měl obleky šité na míru. Nějaké pracovní kalhoty z celtoviny, to nebyl jeho styl.
A kdy se tedy ze zablácených blue jeans stal symbol revolty a svobody? A kdy potom módní diktát?
No, vlastně až během hospodářské krize a druhé světové války. Denimové oblečení se nejprve dostalo na stránky prestižního módního časopisu se skandálním titulkem What? Overalls in Vogue?
Cože, montérky ve Vogue? Tak doufám, že byly alespoň v dámském provedení.
Doufáš správně, na fotce tehdy byly tři štíhlé blondýnky v perfektních pracovních kombinézách, pozor, s nažehlenými puky.
Ale za slávou Jean tehdy stála ještě jedna dáma, nýtařka Rosie.
Jestli ji neznáte, tak vám rádi připomeneme plakátovou krásku v modré denimové košili s vyhrnutými rukávy. Ukazuje biceps a hlásá celému světu We can do it, tedy zvládneme to.
Ano, ženy se během krize a pak hlavně během druhé světové války chtě nechtě musely zapojit do průmyslové výroby.
No, tím pádem se původně mužské džíny staly i ženskou záležitostí.
Příběhy z kalendáře, které na dvojce právě teď posloucháte, jsou zhruba ve své polovině. Zatím jsme stihli říct, jak pánové Davis a Strauss vyrobili geniální pracovní oděv, který je proslavil a díky kterému také zbohatli. Ale potom se tyto jejich džíny dostaly dokonce na titul prestižního módního časopisu Vogue.
Jaký osud je postihl po válce za oceánem a v Evropě, jak dostupné či nedostupné byly za železnou oponou a co o nich možná ještě nevíte? To všechno řekneme v následujících minutách našeho dnešního setkání na dvojce. Ravitted blue jeans, tedy nýtované modré džíny, byly patentovány 20. května roku 1873. Proto vám o nich dnes vyprávíme na dvojce Příběh z kalendáře.
A v našem putování po historii džín jsme se dostali do poválečných let. Světu po letech útrap vládla takzvaná vysoká móda.
Ale postupně se do světel ramp draly ikony, které raději nosily denim. Třeba Marlon Brando, James Dean, ale i Marilyn Monroe.
O elasticitě a dokonale obepnutém pozadí si ale ještě mohli nechat zdát. Džínům totiž chyběla pružnost, kterou jim od 70. let dodává příměs elastanu.
Když už nosila džíny Marilyn, vzal si je na sebe, i když prý nerad, i Elvis Presley. No a když se reklama na ně dostala v roce 1965 do slavného pánského časopisu...
Skončila éra džín coby montérek a začalo období módního diktátu.
Konec uhlazených kostýmků a natupírovaných drdolů. Mladí chtěli otrhané kovbojské kalhoty do vlasů kytku a hlavně svobodu.
No, protože k sexuální revoluci 60. let se džíny skvěle hodily. A nosili je holky i kluci, chudí i bohatí, tlustí i tencí.
A když učitelé brojili proti nošení těchto pracovních kalhot do škol, přišli pokračovatelé Levi Strause s reklamní kampaní To pravé pro školu.
Je pravda, že společnost to s reklamou uměla mistrně. Záměrně se v kampaních třeba objevovalo slovo legenda.
Jenže některé modelové řady opravdu legendou jsou. Třeba kousky z čísly 501, tedy slavné 501, se šijí od roku 1890. Třeba výhradně s černým rolákem je nosil jistý Steve Jobs.
Bundu se Strausovým jménem v logu si pořídil dokonce i Albert Einstein a byla posléze vydražena za neuvěřitelných 110 tisíc liber.
Popravdě řečeno, Einsteina v džínové bundě si neumím představit. Ale nakonec džíny nosili i prezidenti a mnozí zcela záměrně. Třeba když Bill Clinton navštívil Silicon Valley, oblékl se jako všichni tamní programátoři, tedy do džín.
Ať už byly kampaně na džíny kontroverzní, sexistické nebo dokonce zakázané, tak jejich nošení už ne. Tedy v Americe a tehdejším takzvaném západním světě.
To u nás byla situace v 70. i následujících letech o dost jiná. V tehdejším Československu byly džíny znakem luxusu a jednalo se o vyloženě podpultové zboží.
V dnešním dílu Příběhu z kalendáře na dvojce si připomínáme den, kdy světlo světa spatřily džíny.
Dnes jsou džíny běžnou součástí našich šatníků. Během normalizace se ale staly symbolem svobody a touhy po ní.
V západním světě ale džínová mánie v této době už trochu opadala.
Zřejmě proto, že už je všichni měli, viď?
Přesně tak. U nás v takzvaném východním bloku to ovšem bylo hodně jinak. Tady se džíny kupovaly v Tuzexu a v rámci šedé ekonomiky se s nimi vesele šmelilo.
Do Evropy se nýtované kalhoty dostaly s americkými vojáky během druhé světové války. Východoevropský trh se ale džínové módě opatrně otevřel až koncem 60. let.
Díky nestrannému postoji Itálie ve studené válce se za železnou oponu dostala nová značka.
Její jméno u nás dokonce tak zdomácnilo, že se stalo synonymem pro jakékoliv džíny.
Běžně se jim říkalo rifle a nikdo si ani neuvědomoval, že původně šlo o značku s velkým R.
Myslíš třeba stejně jako Lux?
Přesně tak. Nicméně, když se vrátíme do té doby, tak džíny byly pro soudruhy silným nepřítelem. Nicméně touha lidí po nich byla tak silná, že po nějakém čase jim režim přestal klást takový odpor.
Před pádem železné opony se do východní Evropy dovezly neuvěřitelné 3 miliony kusů kalhot, bund či košil téhle italské značky, tedy značky rifle. I přesto se džínuchtivým Slovanům jejich vytoužené kalhoty spíš vzdalovaly.
Kde kdo z posluchačů si určitě vzpomene na pokoutný přeprodej, vexláky a nákupy za bony.
Džíny se dokonce i kradly. Teď nemyslím z obchodů, ale z balkónů a prádelních šňůr ve vnitroblocích.
To je skoro nepředstavitelné, ale maminka mi to opravdu vyprávěla, jak takhle přišla o kalhoty. Teď si neumíme představit, komu by dnes stálo za to šplhat někam po okapu. V 80. letech to byl ale naprostý symbol, objekt touhy a obchodní artikl.
A na stránkách tehdy populárního Mladého světa se mezi tím vedly sáhodlouhé diskuze o vhodnosti či nevhodnosti nošení džín do škol. Ještě si to pamatuju. Řešilo se, co to máte za kalhoty, a vy máte ale podezřele dlouhé vlasy, Kovaříku. Co tím myslíte? Blížíme se zvolna do finále. Příběh z kalendáře na dvojce nám dnes odhalil životní osud a zejména osudový patent Levi Strause, muže, který spolu s Jacobem Davisem stál u zrodu džínového kultu.
Strauss zemřel roku 1902, tedy v době, kdy džíny byly stále pouze pracovním oděvem, tedy montérkami ušmudlanými od oleje, pilin či od koní.
Jako volnočasový oděv je dnes má ve skříni určitě každý z nás. Jak by ne, jsou pohodlné a vydrží skoro všecko.
A přesně to oceňovali muži po desetiletí. Co se na nich ale změnilo od dob zlatokopeckých kalhot?
No budeš se divit, Moniko, ale změnilo se vlastně všechno a nic.
Tak tomu moc nerozumím.
Já to vysvětlím. Původní nýtované kalhoty měly třeba ve srovnání se současnými o jednu kapsu méně. Schválně, jestli uhádneš, která chyběla.
No tak já bych si tipla taková ta malinká kapsička v kapse vepředu.
Omyl. Levi'ovi kalhoty měly pouze jednu zadní kapsu. Možná je to tím, že tehdy ještě neexistoval dvojboj peněženka mobil. Kdo ví. Tu tvou kapsu v kapse měli jako naprosto nepostradatelnou součást. To byla totiž kapsička na hodinky. Jejich řetízek se připevňoval k opasku.
A co bylo dál? Střih zůstává stejný a jenom se měnila šířka nohavic?
Víceméně. Ale překvapí tě, že původně měli zapínání po straně na knoflíky. Klasický poklopec se přesunul na své důstojné centrální místo až ve 40. letech, ale pořád byl na knoflíky.
Dobře, a schyluje se zřejmě k zipu. Kdy ten dobyl svět módy?
No, na džínové kalhoty ho poprvé uvedla konkurence. Bylo to v roce 1946. Na poměrně dlouhý čas tak poklopcům na knoflíky odzvonilo.
Aby se jako všechno v módním světě opět vrátili s příchodem nového milénia.
Obrovským skokem vpřed pro svět džínových výrobců byl německý vynález syntetického indiga, tedy látky, kterou se denim obarvuje.
A aby měly vaše kalhoty ten správný, ošoupaný vzhled amerických kovbojů, tak se dodnes narušují vlákna džínoviny tak, aby vynikla její bílá osnova. K tomu se využívá speciální sklářská technologie zvaná pískování.
No, za dob našeho mládí stačilo v džínách vlézt do vany a stehna pečlivě odrbat rýžákem a mýdlem s jelenem. Vše výše řečené platilo pouze v případě, že jste měli to základní, tedy aspoň nějaké džíny.
Na dvojce už pomalu končí dnešní příběhy z kalendáře, které sepsala Helena Syrovátková. Ale když končí módní, městský život našich oblíbených džín, málo kdo z nás je vyhazuje.
To je pravda, přesouváme je do kategorie ošacení na zahradu, do garáže nebo na výlety.
Nebo je stačí ustříhnout a máme letní kraťasy. Ale ať už je nosíte denodenně nebo jenom někdy, tak vám přejeme, aby s vámi vaše džíny prožívaly jenom hezké chvilky.
Čas našeho pořadu se už také skoro naplnil, musíme se rozloučit, než nás ustřihnou.
Pánové Levi Strauss a Jacob Davis, aniž by to za svého života tušili, vynalezli věc, která zbořila hodně bariér.
Z pracovního oblečení kovbojů a zlatokopů se během krátkého času stala uniforma současného člověka. Džíny tak dnes nosíme do lesa, ale i do kanceláře s luxusními saky.
Nebo s vysokými podpatky.
A na závěr nám dovolte citovat slova Andyho Warhola. Džíny jsou geniální produkt doby, protože se vymykají jakémukoli kastování.
A s tím nelze než souhlasit. Dnešní příběhy z kalendáře jsou u konce, ale jen proto, aby ty další mohly zase začít.
Pokud u toho budeme my dva, vězte, že se na vás už teď moc těšíme.
Naschledanou.